Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахираббилаламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі сабағымыз Сафуат тафасир кітабынан 109-шы номердегі кәпірлер жайында баяндалған Кафирун сүресі. Кәпір деп кімді айтамыз? Бірінші, осыны біліп алған жақсы. Кәпір деп Алланы мойындайды, бірақ пайғамбарды мойындамайды. Пайғамбарды мойындайды, Алланы мойындамайды. Алланы мойындайды, пайғамбарды мойындайды, Құран кітапты мойындамайды. Осы нәрселерге иман етпеген, Аллаға иман етпеген, пайғамбарға иман етпеген, оған сенбеген, Құран жалған деген, ойдан жазылған деген адамның барлығы кәпір деп аталынады. Бұл менің сөзім емес, бұл пайғамбардың сөзі. Кафирун сүресі бұл меккелік сүре болып есептелінеді. Ол сүреде ақида, таухид жайында, Алланы жалғыздау жайында, Алланың жалғыздығы жайында және ширктен алыстау жайында, адасушылықтан алыстау жайында баяндалынады. Пайғамбарымызға бір топ мүшриктер келеді. Содан пайғамбарымыздан оның құдайларына бір жыл, өзінің құдайларына бір жыл құлшылық етуге насихаттап келеді ғой. Бір топ мүшриктер. Демек, ей Мұхаммад дейді, біз сенің құдайыңа бір жыл құлшылық жасайық. Одан кейін сен біздің құдайларымызға бір жыл құлшылық жаса. Үстіп, бірімізбен алмастырсақ, әдемі түрде өмір сүреміз деп, өздерінше толеранттылық, бір сыпайылық бірдемені тапқандай болып келеді. Пайғамбарымыз Алла одан мені сақтасын деп қайтарады одан. Алла мені одан сақтасын. Сүре жайында, сүреде екі бір етістік сөз, екіншісі есім сөз келген. Етістік сөз үнемілікті білдірсе, есім сөз ол тұрақтылықты білдіреді. Тұрақтылықты білдіреді. Ол жайында қазір айтатын боламыз, иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Жаңағы төрт кісі келген кісілердің бір тобында төрт кісі келген, мысалға Уалид ибн Муира, Уайб ибн Убай, Уайб ибн Ас, Суад ибн Мутталиб, одан кейін ибн Халаф, Убай ибн Умайя ибн Халаф. Осы төрт кісі келеді. Бисмиллахиррахманиррахим. Құл. Бұл құл деген қаратпа сөзді, адамды айт деген кезде адамдардың барлығы жалт қарайды. Бұл қаратпа сөз. Құл я Мұхаммад. Алла Тағаланың бұйрығы қаратпа сөз. Айт ей Мұхаммад деп жатыр. Я айюхал кафирун. Ей анау келген кәпірлер деп жатыр. Әлгі сөзді айтқан ей кәпірлер деп жатыр. Құл я айюхал кафирун. Ей, әлгі бір жыл сенің құдайыңа, бір жыл менің құдайыма құлшылық ет деген әлгі кәпірлерге айт деп жатыр. Ла а'буду ма та'буду. Сендердің құлшылық ғибадат ететін пұттарыңа құлшылық ғибадат етпеймін. Уәлә әнтум әбидунама әбуд. Және сендер мен құлшылық ғибадат ететін нәрсеме құлшылық ғибадат етпейсіңдер. Құлшылық ғибадат етушілерден емессіңдер. Сендер менің Аллама құлшылық ғибадат етушілерден емессіңдер деп жатыр. Уәлә әна әбидум мә әбәттум. Және мен сендердің құлшылық ғибадат ететін нәрселеріңе құлшылық етушілерден емесмін. Бұл есім сөз. Көрдіңіздер ме? Біріншісінде «Ла әбуду мә тәбудун» дегенде етістік сөз келді. Екіншісінде есім сөз келіп жатыр. Етістік сөз бұл осы жақ және келер шақты білдіретін болса, есім сөз үнемі тұрақтылықты білдіреді. Демек, кәпірлер ол Аллаға құлшылық ғибадат етпейді. Осы шақта да, келер шақта да. Ол кезде де, бұл кезде де олар Аллаға құлшылық ғибадат етпейді. Және аятты тағы қайталап келуінің себебі, бұл аят әлгі аятты қайта қуаттап келеді. «Уәлі әнтум әбидуна мә әбуд» «Сендер менің ғибадат ететін нәрсеме ғибадат етпейсіңдер» дейді. Сендердің діндерің «Ләкум динукум» «Уәлиядин» «Пайғамбарымыз сендер бара беріңдер» дейді. «Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме» дейді. Расында бұл Құран өте қатты, нақты айтқан Алланың сөзі. Ол менің сөзім емес, ол Ибн Аббастың сөзі. Ибн Аббас осы Кафирун сүресінде былай деп айтады. «Инна фил Құрани аятун, алейса фил Құрани ашаддун ғалидун лил Иблис» дейді. Расында Құранда бір аят бар дейді. Осы аят Иблиске ең қатты ауыр келетін аят дейді. Осы Кафирун сүресінің аяттарын айтып жатыр. Кафирун сүресінің аяттарын айтып жатыр. Және бұл дин деген, лякум динукум валия дин дегендегі дин сөзі мынау Фатиха сүресінде бар ғой. Дин бұл яумул жаза қиямет күнінде айтады. Сендердің жазаларың өздеріңе, менің жазам өзіме дегенде мағынан береді. Яғни, сендер қандай жазамен жазаланасыңдар? Арабтарда мынадай сөз бар. «Джазакаллаху хайран» деген. Алла сені жақсы жазамен жазаласын дейді. Бізде жаза деген кезде тек қана теріс мағынасын білдіріледі ғой. Ал оларда жаза дегенді екі мағынада түсіреді. Жақсы жаза. Ол жақсы жазаның несі? Қарымы сыйлық. Жаман жазаның қарымы қорлық. Сол ішінде осы сүреде бұл Алланың басқа нәрселерге тең емес екендігін, Алладан өзгеге мұсылмандардың құлшылық ғибадат етпейтіндігін және басқа кәпір өзінің дініне насихаттаған кезде оған бармайтындығын осы аяттар бізге дәлел етеді. Қазіргі күнде қаншама қандастарымыз сол жағы аз ғана тиын тебен беру себепті өздерінің дінін сатуда. Басқа Йогова дейме, басқа дейме, солардың насихаттарын біздерге жеткізіп жүр. Не деген қорлық? Бұлай жалғаса беретін болса, ол Алланың жазасы міндетті түрде келеді. Алланың жазасы келген кезде, Алла Тағала, сен жақсысын ау, сені былай қоя тұрайын, сен намаз оқитын едің деп тұрмайды. Алла Тағала барлық қауымды бірдей алып кетеді біздің орнымызға, бізден жақсырақ қауымды алып келеді құрметті жамағат. Сол үшін Аллаға деген құлшылық ғибадатты еткен кезде оған даралықты білдіру керек, оған адалдықты білдіру керек. Және жаман нәрсені көрген кезде шамамыз келсе оны тия білу керек. Ол осы сүреде «Айюхал кафирун» деп, ол кәпірлердің кәпірлердің Алла Тағала кәпірлер деп айтуының өзі өте ауыр. Ей, кәпірлер деп Алланың өзі кәпірлердің ауыр күнәға тола болатындығын, ауыр күнәні көтеретіндігін айтып жатыр. Сол үшін адам баласы бұл өмірде бақытқа жетемін десе, Аллаға құлшылық ибадат етіп, Алланың жалғыздығын, даралығын біліп, оған маңдайын сәждеге тигізсе, одан артық бақыт болмайды, құрметті жамағат. Және өзіңізбен қоймай, отбасыңыз, жаңағы әйеліңіз, бала шағаңыз, оларды да намазға бұйырған жақсы. Сол үшін Алла Тағала әрбір жасаған жақсылығымызда, әрбір құлшылық ибадатымызда өзінің даралығынан, Аллаға деген құлшылық ибадаттағы риядан сақтасын бізді. Себебі Алланы таухидты білмейтін болсақ, біздің ақидамыз, сеніміміз дұрыс болмайтын болса, онда біздің құлшылық ибадаттарымызда проблемалар болады. Осы сенім мәселесін жақсылап біліп алған абзал. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи роббиль аламин.